Balasin.
Balasin. U ovom trenutku. U ovom trenutku.
Talasanje. Šetnja.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Talasanje.
Časova i 6 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 1. U Srbiji se u proteklih mesec dana dogodilo nekoliko incidenata u transportu opasnog materijala. Istovremeno aktualizovalo se i pitanje prevoza opasnog materijala kroz Beograd. Iako nadležni tvrde da je sve bezbedno, strepnja ipak postoji. U javnosti su otvorena mnoga pitanja, a na neka ćemo potražiti odgovore u današnjem magazinu. Čućemo kako se to reguliše u Francuskoj i na nivou Evropske unije, ali i iskustva iz Italije, gde se pre par godina dogodio veliki akcident. Pravoslavni vernici u Srbiji danas slave Svetog Trifuna, zaštitnika vinogradara. Istovremeno kao praznik zapadne civilizacije obeležava se dan zaljubljenih, Sveti Valentin. Kažu da jedan bez drugog ne idu. Vino je jedino piće koje ima svoju kulturu i filozofiju, u čojoj osnovi je zapravo ljubav. Nama je to povod da saznamo da li Srbija proizvodi dobra vina, može li više, kako pomoći proizvođačima, kolika su ulaganja i kolika je dobit. Čućemo segmente nove emisije Koje kuda, a sagovornik nam je i mladi vajar Luka Radojević, koji se bavi svojim delima već dokazao u 25 zemalja sveta. Ja sam Olivera Stajić, sa vama do 12 časova.
Lend me your ears and I'll sing you a song, and I'll try not to sing out of key. Ooh, I'll get by with a little help from my friends. Ooh, I'll get high. Sad because you're on your own. Ooh,
ste na talasima prvog programa Radio Beograda, slušate prepodnevni magazin. Pre nekoliko dana na pruzi Niš-Zaječar između železničkih stanica Matejevac i Svrljig iskliznulo je 5 vagona cisterni sa fosfornom kiselinom. Na istoj pruzi 2 nedelje pre toga iskliznule su 2 cisterne sa amonijakom. Nismo zaboravili ni skorašnji incident na železničkoj stanici Vrčin, gde je iscurila fosforna kiselina. Na sreću, ni u jednom od ovih slučajeva nije bilo opasnosti po stanovništvo i životnu sredinu, kao ni veće materijalne štete. Strah se međutim uvukao među ljude, a posebno uznemirenje usledilo je posle saznanja da od ovog meseca sav transport opasnih materija ide ispod centra Beograda, jer je to jedini preostali put. Otvorena su mnoga pitanja, a na neka od njih tražimo odgovore od profesora saobraćajnog fakulteta Vojkana Jovanovića. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, hvala.
Ja moram da kažem da smo mi poziv uputili i Ministarstvu saobraćaja, jer je bila ideja da imamo i sagovornika sa strane države. Da li bi to bio neko iz uprave za transport opasnih materijala, inspekcije ili železnice? Nažalost, odgovor nismo dobili, ali tema je dosta jaka i prosto se tiče velikog broja ljudi i ima razloga da o tome pričamo, a mislim da i nema boljeg sagovornika od vas, jer vi na saobraćajnom fakultetu ste predavali upravo ovaj predmet. Nekako se pogodilo da ovih nekoliko incidenata koji su se dogodili u posljednje vreme su se dogodili na železnici. E sad, to za mnoge otvara pitanje je li železnica bezbedan vid prevoza za takve materije ili se to prosto dogodilo iza nekih drugih razloga. Šta kažu vaša neka saznanja, iskustva i u krajnjem slučaju nauka?
Kada se radi o prevozu opasnih materija, sam transport tih materija železničkim prugama je otprilike dosta bezbedan, odnosno bezbedniji od drumskog saobraćaja, iz razloga što se oni nezavisno kreću svojim trasama, dok drumski saobraćaj deli sudbinu sa ostalim saobraćajem. I ako se pogleda da dnevno ima oko 100 saobraćajnih nezgoda na teritoriji Srbije, uvek postoji mogućnost da se dogodi saobraćajna nezgoda. Što se tiče železnica, oni nezavisno se kreću i taj transport bi trebao da bude znatno bezbedniji od drumskog. Što se tiče ovih saobraćajnih nezgoda na železnici, to bi ipak trebalo sačekati organe koji su vršili uviđe i ostale analize tih saobraćajnih nezgoda, da bi se utvrdilo čijim propustom je došlo do takve situacije u transportu opasnih materija.
Ono što prosto nije dobro, to je jedna logična pretpostavka građana da, imajući u vidu stanje infrastrukture železničke, a ne možemo sporiti da postoji problem u tome, iako se ulažu napori da se ona poboljša, zaista upućuje na to da ovaj vid prevoza nije baš najsigurnija varijanta. Prema svedočenjima ljudi koji žive u tim delovima oko kojih se događaju ti incidenti u poslednjih 15-20 dana, oni kažu da vozovi tuda inače prolaze brzinom od 30 na sat, da ima dosta istrulelih pragova. Dakle, već u samom startu je problematično stanje te železničke infrastrukture za prevoz tako opasnog materijala.
Kada se radi o ograničenjima kretanja transporta, bilo koga, putničkog ili teretnog, na tim pravcima, čim je ograničenje, to je sigurno ograničenje iz nekog razloga, da li loše infrastrukture, pa koja omogućava takve brzine kretanja, da bi se bezbedno. Naravno, to bi trebalo što pre sanirati ili korigovati te brzine na manje da bi se transport obavio što bezbednije.
Koje osnovne pretpostavke moraju da budu ispunjene za transport opasnog materijala?
Osnovno za transport opasnog materijala je saglasnost Ministarstva saobraćaja ili Ministarstva policije, odnosno policije, ali uglavnom je Ministarstva saobraćaja, gde se definišu trase kretanja vreme kretanja, količine koje mogu da se prevezu na toj deonici, znači maksimalne količine takvih opasnih materija i naravno u celoj toj proceduri značajnu ulogu igraju i vatrogasne ove brigade koje imaju specijalno obučene ekipe kojima se najavi transport takvih opasnih materija da bi bile u pripravnosti ukoliko dođe do takve neke incidentne situacije da bi mogle što brže da reaguju i saniraju posledice.
Ko može da se bavi transportom opasnih materija?
A transportom opasnih materija može da se bave preduzeća koja su dobila saglasnost za transport, da imaju odgovarajuća vozila za odgovarajuće opasne materije. Jer tu postoje propisi kod transporta opasnih materija gde se za svaku materiju je propisano kakvo vozilo treba da bude, bilo da se radi o drumskom, bilo o železničkom, koja maksimalna količina može da se transportuje i znači i tehnička, koje tehničke ispravnosti mora da ispunjavaju i tada dobijaju saglasnost.
U jednom od skorašnjih incidenata odgovornost je prebačena na prevoznika. Međutim, taj prevoznik kaže mi posjedujemo sve međunarodne sertifikate koji su neophodni za ovaj posao. Dakle, da li samo posjedovanje takvog sertifikata može da amnestira bilo koga od odgovornosti za neki propust?
Posjedovanje takvih sertifikata je dozvola da može da se bavi tim transportom, odnosno prevozom takvih opasnih materija, a da li ima neku odgovornost ili nema, to će posle izvršenih analiza koja se dogodile saobraćajne nezgode, da se utvrdi čijim je propustom došlo do takve situacije da dođe do iskliznuća vagona ili bilo čega drugog.
A koliko nivoa kontrole bi trebalo da bude ili postoji u propisima da bi potpuno bezbedno mogao da se obavlja takav transport?
Pa postoji ta kontrola svih tih vozila i ne može da krene u transport ukoliko ne posjeduje tu dozvolu da je obavljen taj tehnički pregled, odnosno da može da obavi transport takav.
Da li su naši propisi usaglašeni sa međunarodnim?
Jesu, naši propisi su usaglašeni sa međunarodnim i tu postoji, ja sam isteo da pominjem, ali to su RID kod na železnici, ADR u drumskom saobraćaju, koji svaki 6 meseci se dopunjuju sa tim novim dopunama iz Evropske unije i naravno svi treba da se primene u sledećem transportu kao procedura koja bi morala da ispuni i dobije dozvolu za takav transport koji se traži.
I pored ažuriranja propisa o ovoj oblasti incidenti se događaju. To nam potvrđuju i podaci iz jednog istraživanja o incidentima s prevozom zapaljivih, eksplozivnih i otrovnih materija na železničkim prugama u državama Evropske unije, jer kažu da se po toj statistici incident sa prevozom opasnih materija događa svakih 9 meseci. Dakle, po ovome ispada da su to neke situacije koje se prosto ne mogu izbeći, ali verovatno treba učiniti sve da do njih što ređe dođe sa što manje posledica.
Da, taj podatak, to je ipak statistički podatak i to se uprosečuje. Znači, to je jednostavno nemoguće obezbediti 100% bezbednost. Uvek postoji neka mogućnost da dođe do saobraćajne nezgode ili incidentne situacije, da procuri neka cisterna usled neke neispravnosti koja se pojavila tokom transporta ili tako slično. Tako da to prevođenje u statistiku bezbednosti nije dobro, ali opet treba imati takav podatak da se tako događaju saobraćajne nezgode.
Da. I mi ćemo sad to proveriti upravo sa našim koleginicama koje će nam se uključiti iz zemalja Evropske unije, da vidimo kako to tamo funkcioniše. Pozdravljam moju koleginicu Natašu Jokić, naš dopisnik iz Francuske, inače vrlo upućenu sve što se dešava na nivou Evropske unije. Nataša, ti si čula deo našeg razgovora, pa te molim da se uključiš.
Da, dobar dan, Olja. Da, pravila saobraćaja, ograničenja brzine i druga pravila, jeli, postoje na nivou Evropske unije, kako smo i čuli od našeg gosta, ali postoji specifična rešenja na nivou zemalja članica pojedinačno. Ono što mogu da dodam, to je da u većini slučajeva tuneli i centralni delovi gradova obično su zabranjeni za kamione koji prevoze opasne materije. Takođe, deo saobraćaja kamionima generalno, zabranjen je vikendom i u vreme takozvanih crvenih datuma kada stanovništvo masovno odlazi na godišnje odmore, to u toku zimskog raspusta, naročito i u toku letnjeg raspusta. E sad, u Francuskoj 3/4 opasnih materija prevozi se drumskim saobraćajem, oko 15% železničkim i samo oko 3% vodenim putem. To su uglavnom reke i kanali, to su podaci koje se našla. E sad, od 1. januara ove godine stupila na snagu strožija pravila koja regulišu prevoz otrovnih materija. Promene se odnose na ulogu savjetnika za bezbednost po pitanju prevoza visokorizičnih tovara sa posebnim odrednicama, etiketama, kada je reč o radioaktivnom i korozivnim materijama, dakle kontejnerima sa gasom i tako dalje. E sad, kad je reč o posebno o radioaktivnim materijama, moram da kažem, to je jedna posebna tema, posebno u Francuskoj. Zbog čega? Zato što je Francuska najnuklearizovanija zemlja u svetu, ne samo u Evropi. Francuska ima 19 nuklearki i ukupno 58 atomskih reaktora. I sada, šta vidimo? Svake godine 770.000 konvoja, prema podacima Greenpeace-a, sa radioaktivnim materijama, krstari što putevima, što železničkim prugama i u manjoj meri vodenim putevima. I Greenpeace u svom izveštaju upozorava da kamioni sa radioaktivnim materijama prolaze kroz gusto naseljene gradske zone, istina, ne prolazeći kroz centar grada, već saobraćajući preko obilaznica, to su Pariska regija, Lyon, Bordeaux, Nantes, Rennes, Tours, Dijon, to su sve veoma veliki gradovi. I Greenpeace izveštava da svaki dan kroz Francusku prolaze 2 do 3 voza prevozeći radioaktivne materije. I kamioni preko mostova visine 30 metara, prema ovom alarmantnom izveštaju, prevoze teret koji otpora na pad recimo do 9 metara. I Greenpeace opominje u svom izveštaju da su ovi kamioni i ovi vozovi prave bombe u pokretu. I zastrašujući primjer je, na primjer, da svake sedmice furgoni sa 150 kg plutonijuma, 150 tona plutonijuma, a bomba bačena na Nagasaki je sadržala 8 tona, koliko sam mogla da nađem. Pređu trasu od više od 1000 km. Dakle, svake sedmice jedan takav nuklearni konvoj prolazi s jednog kraja Francuske na drugi i prolazi obilaznicom oko Pariza koja ide sa Zverce. Tako da, zbog ovoga građani veoma često demonstriraju. I to ne samo u Francuskoj, nego i u Nemačkoj. Jer ti tovari nuklearno idu iz Francuske u Nemačku, idu iz Francuske, jer Francuska ima svoju fabriku, Areva, to je jedan gigant atomski, i proizvodi i otpadke i prerađuje ih. I onda se ti otpadci šalju na primjer u Belgiju, gde se skladište. I svim ovim zemljama 40 godina građani već demonstriraju, ali šta da vam kažem na kraju, predsjednik francuske vlade je Edouard Philippe, čovek koji je 7 godina bio direktor Areve, dakle ovog nuklearnog giganta, i to je bio direktor za informacije, što znači da je bio direktor za lobiranje. Tako da, kada sve ovo saberemo, tu postoji jedna društvena, kako da kažem, politički kontekst, građani se bore i građani kontinuirano pokušavaju da nekako se izbore za svoje osnovno pravo, a to je pravo da njihovo zdravlje ne bude ugroženo opasnim transportima, pogotovo radioaktivnim u Francuskoj.
Nataša, najljepše ti hvala na ovim informacijama, iako su zaista obeshrabrujuće i onako čini mi se da izazivaju još veću strepnju kod ljudi. Profesore, šta vi kažete na ovo?
Pa, saglasan sam sa tim informacijama vaše
Vama
koleginice.
Vama ovo nije nepoznato,
da, ne znam baš tačno podatke, ali to su otprilike ti podaci. Što se tiče kod nas prolaz kroz Beograd konkretno, je regulisan pravilnik, propisom Gradskog sekretarijata za saobraćaj, koji je definisao prolaz vozila teretnih sa opasnim materijama, i tu postoje te trase, odnosno vreme kada mogu da prođu i koje količine sa tim zaobilaznicama. Kod nas je to tako regulisano. Što se tiče železnice, smatram da ministarstvo, kada je dozvolilo da prođe kroz ovaj tunel ispod Beograda, očigledno imaju neki podatak o kojoj klasi tunela se tu radi, da može da se obavi takav transport. Naravno, to bi morali njih da pitate, jer ja nemam podatak taj o kojoj klasi tunela se radi i za koji provoz opasnih materija kroz taj tunel.
A da li znate neku zemlju, odnosno neki grad veliki kroz koji se prevozi?
Ne znam, nemam informacije
da takav grad postoji.
Za takav grad gde se provozi. Uglavnom to se radi za obilaznicama, kao što je koleginica vaša navela, i taj transport kod nas je definisan i primenjuju se svi ti propisi, a sada to je, recimo, bio je jedan veliki transport radioaktivnih materija od Vinče do aerodroma Beograd, ajde sad, predno 10 godina, koji je pod svim propisima bio obezbeđen i prevozilo se, recimo, u 2 sata noću, kada su sve saobraćajnice autoputa bile zatvorene, do aerodroma Beograd, gde se dalje transportovao na reciklažu taj otpadni materijal. Što se tiče otpadnog materijala od opasnih materija, i taj otpadni materijal je posebna klasa koja isto je opasan materijal, i definisan je transport prema toj klasi opasnih materija iz koje je taj otpad. I sve to mora da se primenjuje.
Mi sad na telefonskoj vezi imamo koleginicu Marinelu Ražnatović, našeg dopisnika iz Italije, i ona se setila da je pre par godina u Italiji došlo do neverovatno velikog incidenta. Ja kad sam pričala kolegama, neki su mi također rekli da su se setili toga, u sudaru na železnici. Pa će nas Marinela podsjetiti na to i zamolit ćemo je da nam kaže šta se posle toga promenilo i da li se to propisima pokušalo preduprediti, i koliko i Italija prati sve ono što se dešava po tom pitanju na nivou Evropske unije. Marinela, ti si čula i Natašu, a slušala si i naš razgovor, pa se uključi.
Jeste, evo da podsjetim, dakle 29. juna bit će tačno 10 godina od strahovite nesreće, kada se u gradu Viareggio nekoliko minuta pre ponoći, ali bukvalno u samoj železničkoj stanici u centru grada, kada su eksplodirale 4 cisterne vagoni sa tečnim gasom. U to lančanim eksplozijama, koji su inače imale prošireni efekat, nastradale su 32 osobe, a 25 je povređeno, i sve te osobe, gotovo sve, nastradale su svojim domovima. Naime, kako je došlo do eksplozije gasa i difuzije vatre i udara, u zgradama pored železničke stanice ljudi, cele porodice su gotovo sprženi u sopstvenim domovima. Istraga inače utvrdila da je popustila osovina jednog vagona koji je ispao iz šina, da bi prilikom iskliznuća neki oštar deo probio cisternu, usled čega je došlo do prve u seriji eksplozija. Voz inače imao 14 vagona cisterni, 4 su eksplodirale, i kao što sam rekla, prolazio je kroz železničku stanicu u centru. Ovo je vrlo bitan detalj sledeći, dakle, dozvoljenom brzinom od 90 km kroz grad, kroz centar. Tragedija tih razmera i takve strahote ne pamti se u Italiji i zanimljivo je da opisana tragedija zapravo uopšte nije bila povod izmeni, bilo kako izmeni zakona o prevozu opasnih materija vozom, čak nije smanjena ni dozvoljena brzina prolaska kroz grad, dakle ostalo je 90 km, uz objašnjenje da se transport vozom smatra opasnih materija, dakle smatra najbezbednijim, što je inače i stav na nivou Evropske unije. Situacija je potpuno drugačija kada je reč o drumskom transportu opasnih materija, kao što je rekao profesor gost u studiju i moja koleginica iz Francuske. Dakle, čak 70% opasnih materija transportuje se drumskim saobraćajem. U čemu je zapravo problem? Na putevima Italije dnevno je 10.000 raznih kamiona cisterni, što znači da je na godišnjem nivou to negde oko 3,5 miliona. Za razliku od Francuske, u Italiji se gotovo, eto da kažem, tačno zna da je svakog dana na putevima 8 kamiona cisterni sa toksičnim i radioaktivnim materijama, što znači 3000 na godišnjem nivou. Ova razlika između Italije i Francuske je zato jer Italija nema ni jednu jedinu nuklearnu centralu, dakle nema uopšte, tako da kažem, tih toksičnih proizvoda, barem kada je reč o nuklearnim centralama, ali zato ipak postoje ovi drugi kamioni cisterni sa tečnim gasom, benzinom i drugim opasnim materijama. Transport opasnih materija u Italiji je regulisan strogim međunarodnim sporazumom u drumskom saobraćaju, transportu, ali nesreće se ipak dešavaju. Ja moram da kažem da je posle ove nesreće koja je bila u Viareggio i koja se tiče železničkog transporta opasnih materija, srećom usledio niz godina kada uopšte nije bilo nesreća, i uključujući i drumski saobraćaj. Međutim, prošle godine u predgrađu Bolonje na autoputu prvo se zapalila pa eksplodirala kamion cisterna sa opasnim materijalom. Tada je poginula jedna osoba, 145 je povređeno, i kako se nesreća desila u industrijskoj zoni, vatra je obuhvatila i uništila na desetine i novih automobila spremnih za prodaju koji su bili tu u blizini pored autoputa. Državni tužilac u Bolonji Giuseppe Amato, koji inače vodi istragu povodom eksplozije ove cisterne, izrazio je sumnju sistem mera i adekvatnu kontrolu. Naime, sve ukazuje da je do nesreće došlo jer je vozač zaspao. Kada je reč konkretno o kontrolama, primera radi, tokom 6 meseci prošle godine saobraćajna policija je u Italiji obavila 154.000 kontrola nad teretnim vozilima, od toga 2.900 bile su one sa opasnom robom. I te kontrole su pokazale da je najčešći prekršaj ipak preterani broj sati vozača za volanom, dakle umor. To potvrđuju i poslednje dve tragedije, spomenuta ova u Bolonji i u decembru prošle godine u blizini Rima, kada se na benzinskoj pumpi zapalila i eksplodirala cisterna, poginule su dve osobe, a 22 su nažalost povređene. Obe nesreće izazvane su ljudskim faktorom. Zato se sad u Italiji insistira na što većoj kontroli i kada je reč o profesionalnim vozačima i kvalitetu prevoznih sredstava, s obzirom na nesagledive posledice u slučaju nesreće. Sem toga, smatra se da je neophodno povećati i broj saobraćajnih policajaca kako bi se sprovela kapilarna kontrola transporta i celokupnog teretnog, a posebno transportna opasne robe, što bi značajno doprinalo sigurnosti u celini, jer ipak, da podsjetim, u Italiji godišnje dakle obavi se 3,5 miliona prevoza tereta kamionima, cisternama.
Marinela, hvala ti na ovim informacijama. Ono što ja uspevam da prepoznam kao zajednički imenitelj iz Francuske i Italije, da se tu prilično insistira na tom drumskom prevozu,
da.
A rekli smo na samom početku da železnica ipak spada u najbezbedniji vid, da, prevoza. Kako vi sad ovo objašnjate?
Ja bih se nadovezao na vašu koleginicu u smislu transporta opasnih materija drumskim saobraćajem, gde je sve definisano kao i u prevozu železnicom. Znači, svi transporteri moraju da imaju vozače koji posjeduju licencu ADR za transport određenog vida, ne može za sve, nego polažu posebno na svakih 5 godina za svaku posebnu kategoriju opasne materije. I znači mora da se ispune uslovi da traže saglasnost Ministarstva za saobraćaj kojom trasom, kada i u koje vreme mogu da provezu tu opasnu materiju, ali najbezbednija je opasna materija na poziciji gde se proizvodi i skladišti. Taj prostor između skladišta, znači transporta i ponovnog skladišta za dalju distribuciju, tu svi ti počev od točioca tih opasnih materija mora da posjeduju te licence, pa do transportera, i u pojedinim slučajevima mora da, ako su neke izuzetno opasne materije kao što su te radioaktivne, mora da se provoze, odnosno prevoze pod pratnjom. Znači, obezbeđenje maksimalno.
Ali ipak u pitanju čovek, dakle ljudski faktor. Nekada, evo,
naravno,
desilo se da je zaspao.
Kontrola pri izlasku svih tih transporta, odakle kreće transport, vrši se provera kako pre utovara, znači provera vozila, vozača i poštovanje te vremenske distance kada može da se proveze. I naravno postoje i kod nas te kontrole policijske, da li se voze dozvoljene količine, da li se poštuje trasa, da li se poštuje vreme transporta, i za to postoje, recimo na Bubanj potoku postoji posebno mesto gde se zaustavljaju takva vozila i vrši ta policijska kontrola. E sad, u kojoj meri i koliko često, to sve zavisi od same policije kada planiraju, odnosno kada treba da kontrolišu takav transport opasnih materija.
Da li u drumskom saobraćaju prosto kamion i vozač tog kamiona, odnosno cisterne, je samo jedan od učesnika u saobraćaju?
Jeste, ima
ih mnogo
je
više i ne zavisi baš 100% se od njega.
I da kažem, da bi se svelo na minimum to mogućnost premora tih vozača, uvek idu po dva vozača u transportu takvih opasnih materija.
Da. Ono što možda donekle doprinosi toj strepnji javnosti je i raspoloživost informacija o incidentu. Ne mogu da kažem, mi uredno dobijemo informacije, ništa se ne krije, ali nemamo do kraja ispraćen postupak u smislu utvrđivanja odgovornosti. Mislite li da bi možda na tom planu trebalo nešto više uraditi, da javnost ipak na kraju zna ko je odgovoran bio i zbog čega, kako bi se eventualno kasnije takve situacije predupredile?
Pa to bi moglo da se povežete sa Ministarstvom pravosuđa, koje bi na kraju, kad se završi taj proces istrage i utvrđivanja do čije propuste došlo kod transporta takvih materija, da vam dostavi takvu informaciju, tako da eventualno se zna zvanično o čemu se radilo, a ne prozivanje pojedinaca, što nije umesno kod ovakvih incidenta.
I obično prebacivanje odgovornosti sa jednih na druge,
tako da se ipak zna čijim propustom je došlo do takve incidentne situacije.
Za početak, kada je reč o incidentu na pruzi Niš-Zaječar, Železnice Srbije su obustavile saobraćaj na toj pruzi. To je naložilo resorno ministarstvo zbog bezbednosti građana koji žive u blizini pruge. Tako da, ajde da kažemo da je i to dobar prvi potez, da se umire građani i da se uradi nešto u krajnjem slučaju i na sanaci tog dela pruge ukoliko ima nagoveštaja da je to možda bio uzrok incidenata. Profesor Vojkan Jovanović je bio sagovornik Radio Beograda 1 i pokušao da nam pomogne da razumemo neke stvari u vezi sa ovom prilično kompleksnom temom za koju vidimo da nije možda na najbolji način rešena ni u mnogo razvijenijim zemljama, što smo imali prilike da čujemo od naših koleginica. Hvala vam još jednom.
Hvala i vama na pozivu.
Otvoreni su konkursi za vojne škole, za vojnu gimnaziju od 1. februara do 15. marta, a za srednju stručnu vojnu školu, vojnu akademiju i medicinski fakultet VMA od 15. februara do 31. marta. Sve informacije na sajtu Ministarstva odbrane.
Vrlo, dobro! Služimo Srbiji!
Eko. Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojalicu, plazma keks, 600 grama, 279,99.
Šešir na krivi, lakše se živi, baš Gomex.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Četkica za zube?
Spakovana.
Pidžama?
Spakovana.
Punjač?
Spakovana.
Telefon?
Spakovan.
Novčanik?
Spakovan.
Pasoš?
Spakovan.
Da nismo nešto zaboravili.
Kada izaberete rutu, ne zaboravite prijatelja na putu. 25% popusta na online kupovinu putničkog zdravstvenog osiguranja dunav.com. Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
Milan Nikolić i banda. New World Music. Album Bravos. Anestezija. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Statistika kaže da je Mihael Schumacher šampion sa najviše pobjeda u Formuli 1.
Enciklopedije kažu da je Gepard najbrže kopnjeno vuč.
Legenda kaže da je Faust jedini čovjek koji je sve znao. To ćemo tek da vidimo.
Sponzor kviza Potera, Eurokrem.
Fest bez zaštite od 22. februara do 3. marta. Više na fest.rs.
Ako i vi maštate o letu, znajte da je bliže nego što mislite. A planovi počinju sad. Posetite Beogradski sajam turizma od 21. do 24. februara. I ne propustite First Minute ponude.
Vrhunski filmski i serijski program je na korak od vas. Gledajte HBO Plus paket uz vaš MTS TV. Omiljeni blockbusteri i popularne serije. Pravi detektiv, Tiho mesto, Igra prestola, Liga pravde i mnoga druga hit ostvarenja. Aktivirajte HBO Plus paket i uživajte u sve HBO i Cinemax kanale i usluge u okviru vaše osnovne mesečne naknade. Ova jedinstvena prilika je dostupna samo korisnicima MTS TV-a koji aktiviraju HBO Plus paket u promo periodu. Zato požurite i uživajte uz HBO Plus od februara do kraja oktobra 2019. Za više informacija posetite mts.rs.
Muzička produkcija RTS vas poziva na koncert Čuvari muzičke tradicije. Učestvuju mladi vokalni i instrumentalni solisti uz Narodni orkestar i Narodni ansambl RTS. Specijalni gost Ana Bekuta. Sreda, 20. februar u 20 časova u Centru za kulturu Vlada Divljan. Dobrodošli.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Književnik Dragan Hamović govori o tome zašto voli zbirku pesama Kamena uspavanka Stevana Rajičkovića. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 15. februar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
You're fine, so fine. Fine, so fine. Ooh, wow.
10:51, ovo je prepodnevni magazin na talasima Radio Beograda 1, na isteku smo prvog sata. U nastavku emisije, pošto čujete emisiju Srpski na srpskom i pregled najnovijih vesti, čućete priču o vinu. Naime, danas je Sveti Trifun, zaštitnik vinogradara, istovremeno kao praznik zapadne civilizacije obeležava se dan zaljubljenih, Sveti Valentin. Ta dva praznika imaju tesnu vezu, a nama je to bio povod da porazgovaramo sa našim sagovornikom o tome gde smo mi u toj proizvodnji vina. Čućemo segmente nove emisije Koje kuda, a sagovornik nam je i mladi vajar Luka Radojević, koji se svojim delima već dokazao u 25 zemalja sveta.
I will never make it by without you. strange without you. Without you, I can't quit now. This can't be right. I can't take one more sleepless night without you.
Februar pravoslavni vernici slave kao Svetog Trifuna, a katolici kao Svetog Valentina. Kažu da nije slučajno što se prvi obeležava kao dan vinogradara, a drugi kao dan zaljubljenih. U tome simboliku vidi i moj današnji sagovornik, profesor Poljoprivrednog fakulteta Slobodan Jović. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, volja je naš. Čestitam svim ljudima koji slave Svetog Trifuna, vinogradarima, vinarima, voćarima, proizvođačima povrća, povrtarima i gostioničarima današnji naš veliki praznik Svetog Trifuna.
Kakva je to simbolika? Gde se nalazi ta neka veza između Svetog Trifuna i Svetog Valentina?
Veze, apsolutno. Jer vino je piće koje apsolutno pozitivno deluje na čoveka. Ono postiče i pre svega i na ljubav, srdačno druženje i na ljubav. Tako da Sveti Trifun ne samo zaštitnik vinove loze, vinara, vinogradara, nego i možemo reći porodice i porodične ljubavi. Valentin je vezan za zaljubljenost. To je ipak malo onako što je jedno stanje polupatološko, kad ste zaljubljeni niste baš racionalni, dosta iracionalno stanje.
Kao da ste malo popili.
Apsolutno, malo više, da. Tako da Sveti Trifun, naš zaštitnik, čini mi se nekako i on je pre nastao od Valentina, a Valentin je kasnije, poslije 20 nešto godine, ustanovljen Sveti Valentin, on je i raniji svetac, možemo reći, i možda utemeljeniji u porodici, u tradiciji, više vezan za te kulturna i privredna dobra, možemo reći.
A zašto se Sveti Trifun slavi kao zaštitnik vinogradara?
On je živeo u 3. veku naše ere i njega je 1. februara 246. godine pogubio, on dao da se pogubi car Decije, jer on bio hristoboran, a ovaj Sveti Trifun se borio za Hristovu veru, normalno. Tako da je, on je bio gušćar iz Frigije, u Kamsadi, u Frigije, živio u južnoj, znači u ovaj Maloj Aziji, i bio je obdaren isceliteljskim moćima. Znači, on je lečio i ljude, a i stoku također, pogotovo od ludila ljude, u koje bi ušao zao duh, on bi molitvama istero tog zlog duha. Tako da je on Gordijanu, kćek cara Gordijana, spasao zlog duha i car Gordijan ga je nagradio velikim blagom, što je on kao dobročinitelj usput podelio siromasima. On je bio gušćar iz Frigije, bavio se domaćom ekonomijom. Znači, i pošto se borio za Krista, on je posle pogubljenja postao svetac, naš zaštitnik vinogradara, vinara i gostioničara i svih useva od pošlosti raznih, što kaže štetočina, miševa i ostalih.
Šta se radi na taj dan?
Sveti Trifun, znači, se slavi tako što se odlazi u vinograd, tu se čita molitva Svetom Trifunu, kao za svaku slavu imamo, znači, imamo koljivo, znači žito, tu je vino crveno, ikona, i tu se neki čokot oreže, i prelije se vinom crvenim, da se vrati ta snaga posustale vinove loze posle dugog zimskog mirovanja.
E sad dolazimo na onu glavnu priču o tome kako Srbija stoji, odnosno koja je njena pozicija među proizvođačima vina. Ona izvesno ima potencijal, da li ga koristi u pravoj meri i koliko može više?
Da, mi smo vinogradarska zemlja i vinarska normalno, postoje jako dobri uslovi za uzgajanje vinove loze, klimatski, zemljišni i tako dalje. Mi smo imali skoro 50% vinograda u Srbiji, odnosno na celu Jugoslaviju, kad je bilo 240-50.000 hektara, ko 100.000 hektara bilo samo u Srbiji 50. godina prošlog veka. Međutim, sada možemo reći da nema više 23.000 hektara u Srbiji, to je možda spalo na jednu petinu od one količine površine pod vinogradima, i to je problem. Problem je i sledeći, mi smo uvoznici vina. Mi stalno, uvijek je pitanje novinarsko, da li izvozimo vino, koliko izvozimo? Ne. Mi možemo da izvezemo nešto, ali mi koliko uvozimo, to je problem. Jedno naše vino u marketima, na rafu, jedno naše vino dolazi jedno pet vina, najmanje pet vina iz uvoza. Jako se puno uvozi vino. E, tu je problem. A šta je problem veliki? Za mene je problem veliki, koji malo ko sagledava, ne znam zašto, znatno veća površine pod vinogradima nalazi se u rukama relativno malih vinogradara. Hektar, dva, pola hektara i tako dalje. A ovi proizvođači dobrih vina, oni čine možda 30% od ukupne proizvodnje grožđa i vina. Sada ne nabrajam koji su to, znamo, koji su dobro pozicionirani po svom kvalitetu na tržištu, ali to je kap u okeanu, to je malo. Znači, zadatak bi naš bio i Ministarstvo za poljoprivredu da to more prosječnih i loših vina dovede na viši nivo kvaliteta. 60-70% vina proizvedenih u Srbiji je slabo kvaliteta.
A šta je problem u kvalitetu, grožđe ili u tehnologiji proizvodnje?
Pa da vam kažem, to je kompleksno. Kvalitet vina zavisi prvo od kvaliteta grožđa. Znači, sorta u redu sorta, ali prvo kako se uzgaja taj vinograd, u kakvoj kondiciji, da li puštate mnogo na rod, znate, da li berete kasno su više grožđe, da li berete rano su više grožđe. Sve to važno, važno su znanja i iskustva koja treba da, kojima trebaju da ovladaju ti proizvođači.
Mislite da ih oni nemaju dovoljno?
Pa znate kako, neko voli da mu bude na čokutu puno grožđa. Lepo je zagledati, a tužde posle u čaši, tanko prazno vino. Znate, obere ga kasnije. Imate puno alkohola, nema kiselina, tupo vino, a ne vladaju tom tehnikom popravke kvaliteta vina. Kaže se, vino raste na čokutu. Ne raste vino na čokutu bukvalno, ali jeste u tom simboličkom smislu, od kvaliteta grožđa zavisi najviše kvalitet vina. I zavisi tehnologije, kako ćemo pretočiti taj kvalitet grožđa u vino. Da li ćemo ga oštetiti ili ćemo ga preneti, bar u 60-70% preneti. Svako vino ima nedostatke, ali ako su oni manji, ono dobija neku nagradu, ono je vrhunsko vino.
Eto, održali smo jedan mali kurs proizvođačima vina, dakle neke osnovne informacije. Koliko su one dostupne proizvođačima i da li u tom smislu, kad kažete potrebna podrška države, mislite i na to?
Ja sam puno predavanja držao sa video prezentacijom, probao vina njihovo, ukazao na greške, evo tu i tu, zbog toga i toga. Oni to čuju, ali uglavnom ne primenjuju. Ništa. I zato što je tradicija jako ukorenjena, ne da deda, ne da tata, ne da sina se bori.
A ne mislite da je do u pitanju nedostatak možda kvalitetnih mašina, opreme?
I to, ali oni neće reći da promene, da mogu da promene neko bure koje je staro, memljivo, ne mora bude buđevo, ali ustajalo staro, ono to bure jednostavno predajete mirisne materije, neprijatne vino, i vino je propalo. Džabe ono mučenje u vinogradu cijele godine, džabe moment beruje kako treba, sve kako treba, kada nije ga udario grad, po znakom navoda grad u vinogradu, tuča led, nego ga udario buđevo bure ili loše bure, umemljivo bure u podrovu. Ima puno toga što možda se primeni da se taj kvalitet u grožđu lep prenese, transponuje u vino. To je suština. Znači, tu treba je sad kako? Oni čuju predavanje. Ko će sada da se to, da menjam sud, ne mogu da ulažem, ne mogu sada da hladim tokom fermentacije, ne može da vri šira, znači sok belog grožđa, ne može da previre na temperaturi 26-28 stepeni, pobegne miris. Znači, mora da postoje čileri, znači uređaj za hlađenje, kontrole samo temperaturu, znači sprovode u toku fermentacije da ne pređe 20 stepeni, bude 14, 16, 18, 18 stepeni, sasvim je dovoljno da se da sačuvaju te mirisne materije i u toku što lepo miriše. E sad to, kako? Predavanja ništa ne znači. znači, knjige ništa ne znači, oni mogu neko primen, jel to neko, to je ni 10%. Znači, samo kad bi ministarstvo osposobilo neke mlade ljude, da ih osposobimo mi, pa da oni odu kod tih domaćina, da oni budu obavezni da ih prime. Da li će primeniti to sve što ovi momci budu rekli, savremenu tehnologiju savremenu, ili će samo deo, ili neće ništa, nećete. Obavezni ste da date 50 litara šire u balon da mi proizvedemo po našem, ili 100 litara da proizvedemo po našem postupku, po pravom postupku, i onda da uporede. Kvalitet je tvrdoglava činjenica. Pa kad budu probali ono njihovo i probali ovo, a ujolo, moguće da to je, to je. Onda će do godine primeniti to. Samo tako, drugačije pričice predavanja jako male pomake daju. E, to je suština.
U nekom trenutku postalo je moderno gajiti vinovu lozu, proizvoditi vino. Pričalo se da se može dobro zaraditi. Je li to tačno? Koliki je odnos ulaganja i dobiti?
Pa da vam kažem, znate što je sve to relativno. Neko ko ima dobar biznis, neki drugi biznis, onda smatra da će ulaganjem u proizvodnju grožđa i vina, da će obogatiti svoj, ne znam, kapital. To se nekad i dešava, ali da vam kažem, trnovit je put, nije tako lako prodati vino. Može da se angažuje najbolji stručnjak za proizvodnju vina i grožđa, ali marketing, znate, treba sort odabrati, loznu podlogu određenu za taj teren, znači to je prvi uslov, pa onda posle dobre proizvodnje grožđa, odabrati dobru tehnologiju, pa dobrom tehnologijom sada proizvesti dobro vino, taj kvalitet iz grožđa preneti u vino, i to je okej. Okay. I sada kažemo na kraju marketing. Marketing je sada zakon prodaja komercijala. Kad kažem jaje, niko nije pomislio na nojevo jaje najveće, nego na kokoši je malo, jer kokoška kokodačika snese jaje. E sada kako? Kokodaka ti prezentacije, promocije, tamo nagrade, razni sajmovi, dekanteri, pa to sada pričati.
A i to košta.
I sad ako, sad to jedini, pa to jedino ovako. Drugačije, može se apsolutno živjeti od desetak, sedam, osam, deset hektara, možda živjeti jedno domaćinstvo, ako zna da privuče turiste, vinske puteve, turističke organizacije koje će dovoditi tu potrošače, konzumente vina, da tu napravi i neku drugu priču. Znači šta je vinski put, kako se formira, organizuje, imate tu prodaju i drugih stvari koje idu uz vinski put, i kovasice, i sireve, i ostalo, i prijeme, prodaje se vožnje fijakirom, znači jedna lepa okolina, krajolik lep, istorijski kulturni spomenici, ne samo pijenje vina, nego i malo i nadahnući kultura, sve to faktički deo dobro vinskog puta osmišljeno. Mi vinske puteve neke celovite nemamo, imamo neke destinacije i tačke, ali šta je vinski put, o tome sam pričao pre 10 godina.
To je dobra ideja za turističke radnike.
Pa dobro, oni rade nešto, rade, ali kažu svako za sebe nešto radi, ali tu mora da radi i vinogradar, i vinar, i ugostitelj dobar, i turistički poslanik, tu mora i pejzažni arhitektura je stručna koja će napraviti da to bude lepo za oko, da bude prijatno za sedenje. Svi imaju tu u letnjem, pa web sajtove koliko prima ljudi u zimskom periodu, letnjem periodu ta vinarija, pa vidite koja vina ima, šta nudi uz ta vina. Ne može samo se nudi kobasi se ne zašvarile, nego sada sve više i više ovi veliki vinari imaju kuvara, pa dolaze grupe određene degustacije, najavljivanje prethodno normalno, i to je onda lepo. Kad imate web sajt, imate sve.
Bitna stavka u tome je sorta grožđa. Mi smo imali neke naše autentične sorte,
autohtone,
da, ali nekako su se izgubile i sad se prepoznaje napor da se to vrati, je li to moguće?
Evo sad ću vam kazati šta mislim o tome. Moguće prvo, evo je Smederevka, dalje naša, nije naša, dalje rumunska ili bugarska, dimjat u Bugarskoj, u Rumuniji isto imaju ovde, ali to je nešto što nije u svesti zapadnog konzumenta, sa zapada, kažem, nije u svesti njegov, to nije Chardonnay, to nije Sauvignon, to nije Traminas, nije Riesling, to je Smederevka, ako se uradi lepo, onda možda bude lepo i Smederevka. A ja sam, ima zelene Smederevke sa zelenom pokožicom, ima sa žutom, zlatnom žutom, ona zelena meni bila bolja. Kad sam ja uradio jedno vino, sećam se, došao kolega Vlada Koč iz Novog Sada, od mene stari iskusniji tada u to vreme, kaže šta je ovo, nije Rizlinga, šta je mnogo dobro. Znači, kada imate puno vino, gusto vino sa lepom aromom, niska temperatura vrenja, Smederevka se pije na litre, onda tako naodan, se guta se, lepo ide. Dalje Prokupac. Prokupac ćemo da radimo, svi Prokupac, naša autotona sorta, slažem se. Ali pogledajte kako se radio Prokupac nekada, kako sada. Sada hoće od Prokupca da učine Merlo Cabernet, ne može. Merlo Cabernet i tako dalje, su Merlo Cabernet i Shiraz, jači su, snažniji od Prokupca, bolji potencijal imaju, daleko skoče, ne može Prokupac da dođe do njih. Apsolutno. Znači, šta onda? Onda dodaju 15-20% Merloa, Cabernet u Prokupac, niti je Prokupac više, niti je Cabernet, niti je Merlo. Nije ništa. Znači, ja Prokupac pre svega odraditi, naći te resurse, linije, da su to varijeteti, neki klonovi, da se od toga nađu kasnije. pa onda se znači probere po vinogradima, dobra loza prokuca, potencijal dobar i rodnost i kvalitet, i da se onda mikrovinifikacijom proba gde taj prokuvac daje kvalitet. Imali smo nekada u Beloj crkvi kolekcijne zasade, na Radmilovcu, u vino, u Aleksandrovcu, pa ne znam, u Jagodini, da mora se vidi gde ga da se širi. Tako se ozbiljno radi, zonizacija i ne samo reonizacija. I onda, kada dobijemo taj prokupac grožđa, da vidimo vinifikacija. Zašto od tog prokupca ne radimo? Ne radimo nešto poput Božolea. Sjećate i Rubinova ružica, isključivo Rubinova ružica, jedna velika reklama, a žena crve pre 20-30 godina, a žena crvenih obraza pije ružicu. Nemojte crveno vino ili crno po znakom navoda je opuro vino, jako, prokupac nema tela, ne može donositi taj tanin. Tako da prokupac treba proizvesti kao ružicu, možda kao roze, ali kao ružicu. Niža temperatura fermentacija se enzimira malo, ne treba nam visoka temperatura, ne treba ekstrakcije puno tanina, znači da se zadrži ugljen dioksid, nema puno tanina, može ugljen dioksid, i da se toči posle dan i po dva, dva i po dana, tri najdalje, dva i po. Da se toče, se pije na bokale kao Božole Nouveau francuski, da to je upotrebna vrednost prokupca, ostalo je sve prevara.
Način na koji pričate o vinu me prosto asocira na nešto što ste u nekom trenutku pomenuli, a to je da je vino jedino piće koje ima neku svoju kulturu i filozofiju.
Jeste, vi, pazite, vino, bilo da je kako, one se nalaze sa druge strane alkohola i pijanstva i, možemo reći, lupetanja i brbljanja. Ne. Govor vina je govor, pre svega, poezije, umetnosti, istorije i kulture. A možemo reći da i pre svega to je govor ljubavi. Jer u korenu svakog zanosa je ljubav, a posle mnogih ispijenih čaša, faktički krije se, za tih mnogih ispijenih čaša, krije se u stvari žudnja za ljubavlju. Vino ima Boga. To nije izmišljotina civilizacije. Da li je tu Bog Dionis, Bacchus, Osiris, Amon? To je jedan isti Bog koji se naziva raznim imenima po raznim narodima. Znači, ima Boga vino, ima kulturu svoju. Ne znam za kulturu pivsku i rakijsku, ali vinska kultura postoji. To ne segment duhovni deo kulture, ono je materijalni. Osim Boga i kulture, vino ima filozofiju. Bela Hamvaš, Mađar, je dao vinu filozofiju u pisanom obliku, ali ono filozofsko utkano konzumiranje vina, kad malo popijemo uveče vina, pa nešto napišemo, ujutro se probudimo, pa pogledamo, uplašimo se naprosto da smo mi tako pametno to kazali, a to je kreativna snaga vina pripomogla. Osim Boga, kulture i filozofije, vino je jedino piće koje ima i dušu. O toj duši je najljepše pisao Francuz Charles Baudelaire, kad kaže, iz boca jedno veče pevaše duša vina, zate je o čoveče, kog sreća nije takla, ta pesma suštog sjaja i bratska mi toplina pod mojim rujnim voskom iz grobnice od stakla, i tako dalje.
Naš sagovornik bio je profesor Poljoprivrednog fakulteta Slobodan Jović, a uz ljubavnu poeziju ide i ljubavna pesma.
To really love a woman, to understand her, you gotta know her deep inside, hear every thought, every dream, and give her wings when she wants to fly.
Ako i vi maštate o letu, znajte da je bliže nego što mislite. A planovi počinju sad. Posetite Beogradski sajam turizma od 21. do 24. februara. I ne propustite First Minute ponude.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011-375-2283.
Četkica za zube?
Spakovana.
Pidžama?
Spakovana.
Punjač?
Spakovana.
Telefon?
Spakovana.
Novčanik?
Spakovana.
Pasoš?
Spakovana.
Da nismo nešto zaboravili.
Kada izaberete rutu, ne zaboravite prijatelja na putu. 25% popusta na online kupovinu putničkog zdravstvenog osiguranja dunav.com. Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojalicu, plazma keks 600 grama, 279,99.
Šešir na krivi, lakše se živi, baš Gomex.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta, širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Dva i film predstavlja čarobnu avanturu za celu porodicu.
Mogu da pričam sa životinjama?
Čekajte, upadak!
Moramo da pronađemo sve te životinje.
Mala gospođica Dulitl, premijera, 16. februar, Cineplex Delta City.
Puls velikog grada, duh generacija koje poznaju pravila dobrog ukusa, muzika iz hit serije Jutro će promeniti sve. U izdanju PGP-a RTS-a.
Fest bez zaštite od 22. februara do 3. marta. Više na fest.rs.
Eko.
U narednim minutima segmenti nove koje kuda priče. Mesto Kladovo, tema turizam, vreme letnje i kao kruna svega Dunav. Znači, obali počinje razgovor sa Nevekom Boldorac iz turističke organizacije Kladovo. Lep sunčan dan, gradska plaža i reka, osmeh i dobro raspoloženje. Slušate u ostalom od Elizabeta Arsenović i Mirjane Nikić.
U Kladovu smo jednom vrlo zanimljivom gradiću uz sam Dunav, naravno, i sedimo baš pored Dunava i pričat ćemo o turizmu i lepotama ovoga kraja, onome šta sve ovde može da se vidi i šta zaslužuje pažnju. I ja imam nekoliko vaših brošura, sa nama je, dakle, Nevenka iz turističke organizacije, i tu ima nekoliko pretpostavljenih, to jest predloženih pitanja, čiji bi odgovori mogli da donesu neku zanimljivu priču. Evo, Elizabeta, sigurno znaš.
Sad ja moram da kažem nešto. Sad će Mira malo da čita preko radija.
Da, što Beti inače
radi. To moj sektor, ali ajde.
Ali umešat ću se. Ne, kratko, evo, sad ti odgovori, Elizabeta. Mogu da samo da ti prišapnem, mada ne moram. Evo. Da li, ne, za razliku od ostalih reka, da li se dužina rečnog toka Dunava meri od ušća do izvora?
Ne, ne.
Ne. 100% je ne. Kako
Dunav je, zato što sam ja obrazovana osoba. Dunav je jedina reka čija se dužina meri od uvira do izvora.
A zašto?
A, ne znam.
Ako si obrazovana, Nevenka, zašto?
Dunav je stvarno, ovo je istina, i mi imamo i jednu zanimljivu pričicu koju ću vam ispričati posle ovog odgovora. Prvo, Dunav je jedina velika reka u Evropi koja teče od zapada ka istoku. I
sledeće pitanje, jeste, dobro.
I zbog toga se to meri na taj način, znači od mesta gde se uliva u Crno more, je nulti kilometar Dunava. Kod mesta Sulina postoji jedan tu svetionik i postoji jedan spomenik uklesan 0 km. Uhum. I to je nulti kilometar rečnog toka.
Ali tamo Švarcvald ili kako se već zove, to mu je krajnji
kilometar. Sad ćemo i to da objasnimo, pošto nas nauči učiteljice do 4. razreda da Dunav izvire, jel tako, na Švarcvaldu. Međutim, i to isto moramo sad da pobijemo, tu priču. Tako da znate da Dunav ne izvire na Švarcvaldu, nego nastaje od dve rečice koje se zovu Brega i Brigah. One izviru u istočnom delu Švarcvalda, spajaju se u jednom prelepom gradu Donaueschingen u Nemačkoj, u jednom divnom parku gde je napravljena jedna fontana i od te fontane nastaje novi rečni tok, odnosno nastaje Dunav, a u geografskom smislu ove dve male rečice Brega i Brigah se zovu sutoke Dunava.
A dobro, tu ima taj kilometar krajnji?
Jeste, to je taj krajnji. Tako je, to je zadnji kilometar Dunava, znači taj je 2857. kilometar, znači to je ujedno i mesto nastajanja Dunava.
Da, može se reći da Dunav zapravo traje, ajde tako da kažemo, od Crne šume do Crnog mora.
Da, sve crno. I tu je Karađorđe plovio i zato što se zove Crni Đorđe. Dobro, evo sad ovo pitanje na koje smo već odgovorili, ali ja moram Elizabeti da postavim. Da li je Dunav jedina velika evropska reka koja teče od zapada ka istoku?
Da, Dunav je jedina velika evropska reka koja teče od zapada ka istoku.
Bravo, Elizabeti, sad ta vaša pričica.
Imali smo evo jednog gosta iz Australije, jednog avanturistu koji je krenuo iz Beograda u jednom kanuu da se spusti do bugarskog grada Vidina. Mi smo sad na desnoj obali Dunava, na levoj vidimo Rumuniju. I sad, on je čovek krenuo od Beograda preko Kladova, znači prema Bugarskoj, znači odma dole ispod Negotina, Dunav nastavlja svoj put, prolazi granicu prema prema Bugarskoj. I sledeći veći grad u Bugarskoj je Vidin. I on je hteo čovjek da se spusti do Vidina. Međutim, usput, pošto su jako solidarni ljudi na vodi, jel tako, ovi svi brodarci, kapetani na ostalim brodovima, plovilima su ga pozdravljali i on je tu tražio informacije na kom je kilometru i nikako se nije slagalo taj njegov kilometar Dunava, jer je on računao od mesta nastanka. I sve kako je išao dalje, sve više i više bio u zabludi, jer je dobio druge informacije. Ja ću vam samo reći, ovo mesto na hidroelektrani Đerdap 1 je 943. kilometar Dunava od mesta gde se on uliva u Crno more. Znači uzvodno od ušća Dunava u Crno more, mi smo bili na 943. kilometru. Znači mi se sad nalazimo u donjem Dunavu, znači u toj donjoj trećini Dunava na celom njegovom toku od
koliki je ceo njegov tok?
2850.
Evo za Elizabetu još jedno, kad je ovako pamet. Elizabetu, još jedno pitanje za tebe. Da li je Dunav najveća evropska reka posle Volge?
Pa jest.
Pa to je pretpostavljeno sad da jeste, onako zvuči da jeste.
Toliko je logično.
Ne biste ovako pitali da nije.
Evo. Toliko je logično da sam se zapitala...
Da li je Volga uopšte najveća reka? Ili Dunav, evo ko je najveći?
Pa najveća je Volga.
Eto. Da, znači tačno. Dobro, koliko sad ima bodova, Elizabeta će nešto da dobije?
Pa ne znam,
vaša turistička, ovu brošuricu kad napravi, ako svi tačno odgovorimo, onda možda nešto, evo, jedna kafica, to je sasvim dobro.
Da bit ću odmor na 940. kilometru.
Da.
Počeli smo priču o Dunavu, zato što je možda to zaista i najveći potencijal kada se govori o turizmu, o lepotama ovoga kraja. Mi sedimo skoro da se može reći na plaži, pored vaše gradske plaže, koja zaista izgleda kao plaža na bilo kom mestu na moru.
Pa ovo je ovde omiljeno mesto, ne samo ljudi iz Kladova, nego i turista. Niko ne može da pretpostavi da se u Kladovu nalazi plaža koja je duga skoro kilometar, peščana plaža, i vrlo lepa i održavana, i koja eto, može da okupi veliki broj ljudi ovde, i preko leta je ona stvarno prepuna, dolazi nam puno ljudi iz Rumunije. Znači sad je trend tog nekog našeg prekograničnog, da kažemo, turizma, da Rumuni mnogo dolaze, kao što su jedno vreme i Bugari dolazili, dolazi i dalje, ali Rumuni su, znači, ovde hit u Kladovu.
Zato što oni sa te strane preko puta imaju neke brodogradilišta, industrijske zone i verovatno im tu nije lepo, nemaju gde da se kupaju.
Pa oni nemaju sa njihove strane nigde mesto lepo da se kupaju, jer je to veliki grad.
Obala?
Da, takva je obala, takvo je mesto. i njihov grad ima samo na jednom mestu gore izlazak prema sa njihove strane prema hidroelektrani, jedno mesto gde može da bude plaža, ali oni to ne koriste. I tako da je njima ovo glavno mesto da mogu da se kupaju Dunavu. S druge strane, Rumuni, pored onog perioda što su prošli kao i Bugari u ono tamno vreme, da kažemo, njihove istorije, pratili su naše radio stanice, naše TV programe, odrasli uz kamionđije, uz naše serije,
Ruć
vetar i tako to, znači svi vole lepu Brenu, znaju za sve ove naše zvezde, stare i pop muzike i narodne muzike i kad su neke manifestacije ovde kod nas i kad neko dođe da gostuje, oni dolaze organizovano autobusima da posete, to znaju sve te naše pesme. Sad sve manje i manje koriste ove nove generacije i znaju srpski jezik, sve više pričaju engleski jezik uz svoje, znači bugarski i rumunski, Rumuni pogotovo, ali još je jedna stvar, razlog što ih toliko puno ima ovde kod nas, a to je što su oni ušli u Evropsku uniju i mnogo stvari je skuplje nego ovde kod nas. S druge strane, dobije se i povraćaj PDV-a na granici i treća stvar, jako bitna, je ta što oni mnogo vole našu hranu, pogotovo naš roštilj. Čak ne samo da dolaze ovde da dođu na ručak ili na večeru, nego čak su počeli da organizuju slavlja. Pa se ovde u našim hotelima organizuju i venčanja, svadbe, razni rođendani, tako jubileji i ostalo.
Dakle, ceremonija se obavi tamo, a slavlje vamo.
Ma i ceremonije obavljamo sve što treba.
A znači nije Dunav najveći adut, ima tu još dosta.
Ma mi imamo mnogo ovde aduta. Nas jako malo živi ovde u Kladovu. Ovo je gradić koji ima nekih možda sad 7-8 hiljada stanovnika, nažalost, što je to svake godine taj broj opada. Tur Severin, ovaj grad koji vidimo na levoj obali Dunava, baš s ovog mesta, on ima nekde oko 110 hiljada stanovnika. Znači, to je ogroman grad i sigurno da je ovde njima kao da su došli na Ibicu. Ovde plaža, restorani, kafići.
Veliku bazu turista imate.
Da, uveče muzika, mislim, sam provod.
A je nije malo opasno kupati se ovde na ovoj plaži u Dunavu? Dunav ovde fini.
Da, videli smo da ljudi podaleko otplivaju od obale.
Pa, otprilike moraju da procene gde je pola Dunava, pošto onda ulaze ove međunarodne vode. Po sredini je tok malo brži i ovi naši ovde iskusni znaju da dokle treba. Znači, otprilike ima taj bedem gore ćošak kod hotela Akvastar i hotela Đerdap prema našoj toj dole donjoj toj vojnoj marini i oni znaju koji je pravac dokle sme da se pliva, tako da nije bilo ovde nikakvih problema.
Pa da ostanemo još malo na Dunavu, turizam vezan za Dunav, tu su sad silni brodovi turistički, osim brodova tu su i gliseri i tako dalje, i to je nešto što je veoma atraktivno. U krajnjem slučaju, Đerdapska klisura se ovde ili završava ili počinje, zavisno s koje strane gledamo, zar ne?
Pa evo, mi imamo jednu novost koja je, zahvaljujući naporima i lokalne samouprave i raznim organizacijama koje su tu Dunavsku strategiju stavili u svrhu boljeg standarda lokalnog stanovništva koje žive na Dunavu, a i vezano za mobilnost, odnosno pokretljivost ljudi i sa jedne i sa druge obale. Znači, nevezano što su granice različite i države različite i što nas Dunav deli, da su se pojavili recimo projekti i dobre inicijative firmi koje su sad napokon možemo da kažemo da je to firma Đerdap usluge i firma Emporio je nabavila brod koji će u bliskoj budućnosti služiti za prevoz ne samo turista nego i ljudi na relaciji Kladovo Tur Severin. Tako da sledeći put kad budete došli ovde, mi ćemo onda brodom otići do Tur Severina redovnom linijom.
Ovo je bio samo deo priče iz Kladova, sve ostalo možete slušati u nedelju u 9.05 u novoj emisiji Koje kude na talasima Radio Beograda 1.
You're with me, relax.
Za 33 godine života obišao je 55 zemalja sveta. U 25 država na 5 kontinenta nalaze se njegova vajarska dela. Sa porodicom živi na relaciji Rusija-Italija. Skulptura Homo sapiens Luča Mikrokozma postavljena je u Beranama na severu Crne Gore. Beograd još čeka skulpturu našega svetskog vajara Luke Radojevića sa kojim razgovara Zorana Bok.
Za nama je Luka Radojević, mladi vajar, a već svetski poznat. Dobar dan.
Dobar dan.
A možemo da kažemo i dobroveče, s obzirom da vi menjate vremenske zone.
Ja često mijenjam kontinente, tako da vremenske zone mi ne predstavljaju trenutno neki veći problem, ali najbolje se osjećam u našem Beogradu.
Živite u Sankt Peterburgu sa porodicom, nekoliko meseci živite u jednom rajskom predelu u Toskani, u Italiji. Kako to utiče na vašu inspiraciju kao vajara?
Rođen sam u Prijepolju 1986. godine, relativno mlad umjetnik. Završio akademiju u Beogradu koja je trajala 5 godina, fakultet primijenjenih umjetnosti, i željom za novim izazovima u životu ja sam krenuo dalje da osvajam svijet sa svojom umjetnošću. Živim također na relaciji između Sankt Peterburga i malog gradića u Toskani Pietra Santa, koji je poznat još iz vremena renesanse, jer u njemu je Michelangelo potpisao veliki ugovor za oslikavanje Sikstinske kapele u Rimu. Također i birao je mermer iz Kararskog kamenoloma zajedno sa papom za Davida, za Pietu, gdje je posle stvarao u Firenci. Firenca također za mene predstavlja veliki centar umjetnosti, jer sam učio zanate od starih artiđana koji datiraju još iz vremena Michelangela i renesanse, i time implementirao u svoje skulpture tu tehniku koju danas mladi ljudi već zaboravljaju u novim tehnologijama, i to je mnogo bitno jer možemo reći da je to temelj stvaralaštva kod mladog vajara.
Čuo sam da ste poznati i sve poznatiji kao skulptor čije su skulpture ukras otvorenih prostora u mnogim gradovima sveta.
Po završetku akademije, kao što sam i prije rekao, otišao sam u svijet, javio se na više konkursa gdje sam i prošao, tako da trenutno moje skulpture se nalaze u 25 zemalja na 5 kontinenta, u Južnoj Americi, Africi, Evropi, Australiji i Aziji. Ostala je još Sjeverna Amerika i nadam se da u budućnosti će mi se ostvariti želja da zaokružimo taj krug u mom stvaralaštvu. I kroz moje skulpture dijela trenutno radim realistične forme koje su povezane sa apstraktnim elementima, i gledam da u tom konceptu pišem na skulpturama stihove Luče Mikrokozme, našeg najvećeg srpskog pjesnika Petra Petrovića Njegoša, na engleskom jeziku i srpskom, tako da upoznam svetsku javnost sa stvaralaštvom sa naših prostora iz Srbije i Crne Gore. Trenutno sam obišao do 55 zemalja na 5 kontinenta, tako da najveću inspiraciju nalazim u siromašnim zemljama, kao možemo reći gdje sam bio u Boliviji, Indiji i Egiptu, arapskim zemljama također, Iranu, jer su to drevne kulture. Najviše sarađujem sa Kinom, to je također drevna civilizacija koja možemo reći da traje 5000 godina u kontinuitetu, i za to vrijeme su nestali antički Egipat, antička Grčka, antički Rim, a Kinezi kao nacija su opstali.
Kako usklađujete porodični život i taj vaš umetnički nerv koji, što kažu, razumeju ljudi širom sveta, što je prilično retko za nekog umetnika koji je potekao sa naših prostora?
Za mene porodica je izuzetno bitna i gledam da uvijek između svojih poslovnih putovanja provedem sa svojim sinovima Dušanom i Konstantinom i suprugom Irinom, koju sam upoznao u manastiru Studenici, kada je dolazila sa grupom studenata iz Rusije sa fakulteta za istoriju umjetnosti i tada smo se upravo sreli prvi put ispod Hristovog raspeća u našoj velikoj svetinji i tako je počeo naš zajednički život i već 7 godina zajedno. Preko sutra putujemo za Amsterdam pa Rusiju i onda imam nove projekte u Austriji i Italiji.
Kako dolazite do tih angažmana, do tih projekata?
Što se tiče konkursa, to su zvanični konkursi Ministarstva kultura raznih zemalja u svijetu, gdje ja pravim mali model i konkurišem sa, u konkurenciji nekada i do 1000 umjetnika, jer veliki je broj i velika konkurencija u svijetu. Trenutno radim na novim svojim dijelima, instalacijama, svjetlosnim instalacijama, jer svijet se kreće velikom brzinom i prema tehnološkom razvitku, ali bitno je mnogo da se ne odreknemo duhovnog, kao i naš veliki srpski naučnik Nikola Tesla, koji je uvijek njegovao to duhovno u sebi, koje mu je pomoglo u narednom stvaralaštvu.
Kakav projekat imate ili u mislima ili pred sobom?
Pa uvijek kroz svoju maštu stvaram dijela, realizacija se desi posle u glini ili nekom drugom materijalu. Trenutno sam u Beogradu, odmaram sa porodicom, sljedeća destinacija je Amsterdam. Već u martu stvaram skulpturu iz moga koncepta Vrijeme, muški torzo sa apstraktnim elementima na kojima će biti ispisani stihovi iz Luče Mikrokozme na engleskom jeziku i koja će se postaviti pored Graca u malom mjestu Štjubigu. Već naredno putovanje me očekuje u moju dragu Toskanu i boravak sa italijanskim umjetnicima i asistentima, artiđanima, jer Italija je zemlja, mogu reći, slobode za umjetnika i 10% kulturne svjetske baštine se nalazi u Italiji.
Da li čovjek sam kroji svoju sudbinu?
Ja mislim da je to istina i da čovjek prije svega uz Božju pomoć može ostvariti mnogo i da mu bude također porodica zvijezda vodilja i kroz porodicu izvlači mi najveću inspiraciju u svom stvaralaštvu, naravno i kroz našu kulturu koja je izuzetno bogata i koja datira hiljadama godina nazad iz naše Vizantije. Također se napajam sa tih izvora u tom smislu svoje inspiracije i kulture.
A neki moto vašeg života?
Moto bih rekao da svaki čovjek treba da pozitivno razmišlja u smjeru svoga cilja i uz Božju pomoć će mu sve doći na svoje mjesto.
Sa nama je poštovani slušalci bio Luka Radojević, frajer koji je sve poznatiji u svetu, a mi očekujemo i njegovu skulpturu ovdje u našem najljepšem gradu, Beogradu.
I preostalo je toliko vremena da se odjavimo iz današnjeg izdanja prepodnevnog magazina na talasima Radio Beograda 1. Ton majstor bio je Žarko Bovan, producent Ljubinka Dobrilović, muzički urednik Nataša Mančić. Ja sam Olivera Stajić i želim vam prijatan dan.
Kisses of the sun,
were sweet, I didn't quit.
I let it in my eyes,
like an exotic dream.
The radio playing songs that I have never heard. I don't know what to say, for none another word goes
la 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 la.
It goes around the world, just
la 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 la.
It's all around the world, just
la 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 la.
And everybody's singing
la 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 la.
And our bells are ringing. La 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 la
the key. And now the lion's gone, still it goes on and on. So deep inside of me, I want to set you free. I don't know what to do, just can't explain to you. I don't know what to say. La la la. It's the key.